Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Freedom House bildirir ki, Azərbaycanda vəziyyət Belarusdakından pisdir. Oruç tutmaq üçün şərait tələb eləyəni karserə salırlar. Manata hələ ki təhlükə yoxdur. İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Xəci İsmaila qarşı istintaq başa çatdı, sənədlər vəkillərə verilir. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda nə çatmır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa və Avrasiyada demokratikləşmə cəhdləri avtoritar dövlətlərinin getdikcə aqressivləşən hücumlarına məruz qalır. Freedom House təşkilatının iyunun 20-sində yaydığı keçid ölkələri 2015 hesabatında belə deyilir. Hesabat 2014-cü ildə 29 ölkədə demokratiyanın vəziyyətini əhatə edir. Onlardan 13-ü demokratik, 6-sı keçid rejimi, 10-u isə avtoritar rejim adlandırılır. Ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ölkələrdə 1-7 bal arası qiymətləndirilib, Azərbaycanın göstəricisi 6.75 baldır, yəni 7-yə yaxın ətraf. Azadlıq Radiosu saytına və az sonra verilişimizdə. Jurnalist Xədicə İsmailin işi üzrə istintaq isə başa çatıb.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin işi üzrə istintaq başa çatıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Faris Namazlı məlumat verib. İş tanış olmaq üçün vəkillərə göndərilib. Xədicə İsmailin ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub, sonradan ona qarşı vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma da daxil olmaqla əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Bu müddət ərzində onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri bir neçə dəfə uzadılıb. Jurnalist ittihamları rədd edir və həbsini fəaliyyəti ilə əlaqə Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətini onu azad etməyə çağırıblar. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. İyunun 20-sində Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Azərbaycan 20 millisi saat 19-da Hollandiya millisi ilə oyuna başlayıb, bir setdən sonra Azərbaycan millisi irəlidədir. Polşa millisi artıq Almaniya yığmasını 3-2 hesab ilə məğlub edərək yarım finala yüksələn ilk komanda olub. Bundan sonra isə Türkiyə Rusiya millisini 3-1 hesab ilə məğlub edərək yarım finala vəsiqə qazanıb. Günün son görüşündə isə Serbiya və Belçika yığmaları üzə gələcək. İyunun 3-də həmçinin Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında basketbol yarışı başlayıb. Qadın və kişilərdən ibarət yığma komandalar arasında basketbolun 3-3 növündə qrup oyunları keçirilir. A qrupunda yarışan Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması ilk görüşdə İsveçrə komandasına 11-15 hesabı ilə məğlub olub. D qrupunda mübarizə aparan kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması da həmin gün 2 oyun keçirəcək. Azərbaycan millisi öncə Çexiya, sonra isə İsveçrə ilə qarşılaşır. Azərbaycan sambosuları isə iyunun 22-sində Avropa oyunlarını 4 gümüş medalla başa vurub. Yarışın sonunda 100 kiloqramlıq çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Vasif Səfərbəyev finalda Rusiyalı Artyom Asipyonkoya məğlub olub. Bununla da Azərbaycan idmançıları medal sayını 39-a çatdırıb, 14 qızıl, 11 gümüş və 14 bürünc, yəni dünə. Həmçinin yarım finaldır. Həmçinin final görüşündə Azərbaycanı təmsil edən Amil Qasımov, İslam Qasımov və qadın cüdoçu sambocu Nəzakət Xəlilova finalda məğlub olaraq gümüş medalla kifayətlənirlər. Erməni cüdoçular isə Bakı 2015 Avropa oyunlarına qoşulmaq üçün iyunun 20-sində Bakıya gəlib. Bu barədə Ermənistanın Cüdo Federasiyası məlumat yayıb. Bununla Ermənistan yığmasının heyətinə daha 100 idmançı daxil edilib. Erməni cüdoçular iyunun 25-i və 26-sında mübarizəyə qoşulur. Yerevanda oturaq etiraz aksiyası dağıdılarken bugün azı 237 nəfər həbs olundu. Bəzi məlumatlarda isə həbs olunanların 250-dən çox olduğu bildirilir. Onların arasında jurnalistlər də olub. Aksiyacılar elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz edirmiş. Toqquşma zamanı 10 aksiyacı və 11 polis xəsarət alıb. Aksiyacılardan 3-ü xəstəxanaya düşüb. Talana yox hərəkətinin təşkil etdiyi aksiya iyunun 19-undan başlamışdı. Aksiyacılar iyunun 22-si axşama dək hakimiyyətə vaq qoymuşdu. Müddət bitəndən sonra aksiyacılar prezident sarayına doğru hərəkət eləsə də polis buna imkan verməyib. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Washington NATO-dakı müttəfiqlərini sakitləşdirmək üçün Şərqi və Mərkəzi Avropada tank, artilleriya və digər hərbi texnikaların iştirakı ilə ilkin mövqe tutacaq. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Ash Carter iyunun 23-də Estoniyanın paytaxtı Tallində deyib. O qeyd edib ki, Estoniya, Latviya, Litva və o cümlədən Bolqarıstan, Rumuniya və Polşa öz ərazilərində bu avadanlıqların yerləşdirilməsinə artıq razılıq veriblər. Bu hərbi avadanlıqların bir qismi isə Almaniyada yerləşdiriləcək. Məlumata görə bu missiyaya 250 dək tank, piyadaların döyüş maşını və s. hərbi texnikalar daxildir. Rəsmlər bu avadanlıqların böyük hissəsinin artıq Avropada olduğunu deyirlər. Aşton bundan əvvəl Berlində bunları deyib.
The United States will not let Russia drag us back to the past.
ABŞ Rusiyanın bizi keçmişə dartmasına, sürükləməsinə imkan verməyəcək. Biz birlikdə irəli getmək istəyirik, amma hər şey Kremldə həll olunur. Biz irəli gedəcəyik və Avropa irəli gedəcək.
We will move forward. And Europe will move forward.
Aşton. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi isə bəyan edib ki, Rusiya ilə sərhəd olan NATO ölkələrində tank və ağır texnikalar yerləşdirmək soyuq müharibə dövründən bu yana ABŞ tərəfindən ən aqressiv hərəkət hesab olacaq. Bunu isə qeyd edeyim ki, Rusiyanın xarici işlər naziri bəyan edib. Ukrayna ordusu son 24 gün ərzində ölkənin şərqində gedən döyüşlərdə bir əskərinin həlak olduğunu, 12-sinin yaralandığını bildirir. Bunu ordunun sözçüsü Andriy Lysenko iyunun 23-də keçirdiyi brifinqdə deyib. Həmçinin separatçılar bundan əvvəl 3 mülki sakinin öldüyünü bəyan edib və atəşkəsin pozulmasına görə Ukrayna tərəfini günahlandırıb. Məlumatlara görə təkcə bu ayda gedən döyüşlərdə 60-dan çox əskər və mülki sakin ölüb. İyunun 23-də bu gün Parisdə Rusiya, Ukrayna, Almaniya və Fransa xarici nazirlərinin görüşü keçirilir. Məqsəd bu ilin fevralında Minskdə əldə edilmiş atəşkəs rejimini qoruyub saxlamaqdır. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6400-dən çox adam ölüb. Pakistanın cənubunda 3-cü gündür ki, davam edən istilərdən 450-dən çox adam ölüb. Bəzi məlumatlarda isə ölənlərin sayı artıq 500 nəfəri keçib. Xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Təkcə Karaçidə istidən azı 450 nəfər ölüb. İstirahət günləri şəhərdə 45 dərəcəyə dək isti olub. Bundan başqa 3000-dən çox adam xəstəxanaya düşüb. Karaçinin 20 milyon əhalisi var. Şəhərə elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi əhalinin su ilə təminatını əngəlləyib və bu vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Bundan bir ay əvvəl isə qonşu Hindistanda da istilərdən 2000-dən çox adam ölüb ki, bu Hindistanın tarixində ikinci belə böyük təbii fəlakət hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında hesabatdan başlayaq. Freedom House Hüquq Mühafizə Təşkilatı iyunun 23-də keçid ölkələr 2015 hesabatını açıqlayıb. Burada müxtəlif ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə qiymət verilir. Ən aşağı bal 7-dir. Azərbaycan 6,75 bal alıb. Bu da Belarusun aldığı baldan pisdir.
Azərbaycanın demokratiya balı 6,75-dir, yəni ən aşağı hədd sayılan 7-yə yaxınlaşır. Vaxtilə Avropanın sonuncu diktaturası adlanan Belarus indi Azərbaycandan öndədir. Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının iyunun 23-də açıqladığı keçid ölkələr 2015 hesabatında belə deyilir. Hesabata görə son 10 ildə orta demokratiya göstəricisinin azaldığı Avropa və Avrasiyada demokratikləşmə cəhdləri getdikcə aqressivləşən hücumlara məruz qalır. Azərbaycanda İlham Əliyev Kiyev fəallara və rəsmi səviyyədə korrupsiyaya işıq salan jurnalistlərə çoxilli təzyiq kampaniyasına yeni dalğa gətirdi. Çoxu xuliqanlıq, qanunsuz silah və narkotik saxlama kimi saxta ittihamlarla həbs olundu. ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi media və demokratiya təşkilatlarının bağlanmasına baxmayaraq Avropa Şurasına sədrlik etdi və hazırda Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyir. Azərbaycanın keçid ölkələri balı son 10 ildə demək olar ki, hər il pisləşib. Reytingi hətta Rusiya, Tacikistan və Belarusdan da arxada qalıb. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Azərbaycan son illər təkcə Freedom House-un tənqid hədəfində olmayıb. Elə ötən həftə BMT-nin İnsan Haqları Şurası Avropa oyunlarının represiv üzü mövzusunda tədbir keçirib və bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcəklər. Bundan öncə isə Almanya parlamentində Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamə qəbul olunub. Siyahını artırmaq da olar. Bugün iyunun 23-də Azərbaycanın adı həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hallanır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda demokratiya institutlarının fəaliyyəti də müzakirə olunacaq. Artıq AŞP mühafizəçilərin irəli sürdüyü bir sıra tövsiyələr bəllidir. Avropa Məhkəməsinin qərarları tam icra olunsun, parlamentin icra orqanına nəzarəti gücləndirilsin, məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin, seçki ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin icrası sürətləndirilsin və s. Tron İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə real vəziyyət bu cür beynəlxalq müzakirələrdə, hesabatlarda təhsil olunandan da pisdir. İstər insan haqları sayəsində, istərsə də azad media və demokratiyanın şərtlərindən digər məsələlərdə.
Ümumiyyətlə, ölkədə mediada, vətəndaş cəmiyyətində mühit kifayət qədər ağırdır. Yəni, azad fikri söyləmək, azad polemik aparmaq kifayət qədər çətin olur. Sosial şəbəkələrdə nəzarət güclənir, bu da hiss olunur. Yəni, böylelikdə fon, yəni siyasi fon, siyasi azadlıqlar fonu Azərbaycanda hesab edirəm ki, titrəşir.
Azərbaycan hökuməti isə nəinki istər yerli, istərsə də beynəlxalq qurumlardan gələn tövsiyə və tənqidləri nəzərə alır. Hətta əksər hallarda tənqid edən tərəfi qərəzli olmaqda, hakimiyyətə və dövlətə təzyiq etməkdə günahlandırır. Məsələn, ötən il elə Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandıranda Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov onu doğru yola gəlməyə və real Azərbaycanı görməyə çağırmışdı. Freedom House-un sözü gedən son hesabatına gəlincə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, Azərbaycanı tənqid etmək nəinki haqsızlıqdır, hətta dünya ölkələri ondan nümunə götürməlidir.
Bu günlərdə bütün dünya Azərbaycanın nə cür sivil və demokratik hüquqi bir dövlət olduğunu sübut olundu. Biz əməllərimizlə sübut edirik bunu, sözlə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı demokratiya sayəsində Belarus ilə müqayisə eləmək özü ağılsızlıqdır. Azərbaycana qarşı total belə böhtan kampaniyası gedir. Bu da nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin heç bir bloka qoşulmamaq, müstəqil siyasət. Hətta mən sizə deyim ki, prezident Çobagöz inteqrasiya sözündə işlətmək ki, biz harası inteqrasiya. Azərbaycan özünə inteqrasiya olunur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli.
Hesabatda fəalların və hökuməti tənqid edən jurnalistlərin həbsinin pislənməsinə münasibət bildirən deputat bu məsələdə də qərəz görür.
Hər bir azad sözün arxasında onların bir məqsədi siyasəti dayanır. Gedir, xuliqanlıq eləyir, nə bilim, cinayət törədir, bunu tutub içəri qoyanda deyirlər, bu vicdan dustağıdır, siyasi dustağıdır, elə söhbət yoxdur. Azərbaycanı istəməyənlər var. Bunlar hamısı özünüz bilirsiniz da, hamısı bir mənbəydən, bir neçə mənbəydən qidalanırlar.
Millət vəkili Aslan Şahverdiyev bu mövzuda ətraflı nə deyir? Bir də Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev verilişimizin sonunda onlarla ətraflı söhbətlərə qulaq asacağıq. İndi isə dinləyicilərimiz görək, Freedom House Azərbaycanı tənqid edir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Belarusdan pisdir. Bəs dinləyicilərimizin fikrincə Azərbaycanda çatışmayan nədir? Azərbaycanda nə çatmır? Bəzi cavablardan oxuyum. Vəfa Əhmədova yazır, Azərbaycanda yox, insanlarda nəsə çatmır, beyinlərini dəyişmək lazımdır insanlarımızın. Nihal yazır, siz məncə sualı belə verməlidir, sizcə Azərbaycanda nə çatır? Ələkbərov yazır, birlik çatmır xalqda. Mütəllim Quliyev yazır, hər şey var, amma heç nə yoxdur. Misal, ordumuz var, ordumuz güclüdür, deyirik, amma Qarabağ yoxdur. Misal, Avropanın ən bərk edən ölkələrindən deyirik, hər yarışı ev sahibliyi etmək bacarığımız var, pulumuz var, şəraitimiz var, amma özümüzünkülərə verəcək işimiz yoxdur. Pulumuz çoxdur, amma millət acdır. Rufan Musayev yazır, çox şey çatmır. Günü-gündən mədəniyyətsizləşirik, savadsızlaşırıq, qorxaqlaşırıq, yaltaqlaşırıq. Hələ çox yazılası sözlər var. Ziyalizadə yazır ki, çatmayan ədalətdir. Süleyman Orucov hesab eləyir ki, biz nə həkim, nə müəllim, nə millətini öz evladı kimi sevən bir dövlət başçısı və s. Ceren Səma Nur yazır, sualı yəqin belə vermək istədi. Azərbaycan xalqında nə çatışmır? Cavab, ağıl və cəsarət. Elnur Quliyev yazır, pul çatmır. Çünki pul çoxdur, amma xalqa çatmır. Ona görə daha çox gəlməlidir. Nəriman Zeynalov yazır, dəvəyə sormuşlar, boyunun nədən əyri, dəvə də nərəm doğru ki, demiş. Eltac Əliso yazır, Azərbaycanda prezident çatmır. Hə, bir də biraz Hacı Balanın bəzi xüsusiyyətləri çatmır, bunu dinləyicimiz yazır. Sadiq Məmmədov yazır, Azərbaycanda çatmayan azadlıq və yaşayışdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün təkcə Freedom House Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət vermədi. Avropa Şurasında da Azərbaycanda insan haqlarının durumu müzakirə olunur. Bu mövzuda Live Blog Azadlıq Radiosu saytındadır. Real olaraq Azərbaycanda insan haqları durumunun çətinliyindən insanlar hansı əziyyəti çəkirlər? Həbsxanada dindar oruç tutmaq istəyir, bunun üçün şərait tələb eləyir, bunun da cəzası olaraq onu karserə salırlar, bunu onun yaxınları deyir, bəs vəkili digər insan haqları müdafiəçiləri nə deyirlər?
İslam Partiyasının həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədovun vəkilləri ilə görüşməsinə icazə verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Anar Qasımov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyindən buna səbəb kimi Mövsüm Səmədovun karserdə olmasını göstəriblər. Anar Qasımov bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin hansı səbəbdən karserə salınması haqda ona məlumat verilməyib. Vəkil görüşə icazə verilməməsi üçün göstərilən səbəbi də qanunsuz sayır.
Mən salınmanı dəqiq bilmirəm. Mən eşitdim, bir gün sonra mən getdim oraya, keçən 5-ci gün getmişdim. Dedilər ki, karser olduğuna görə görüş verilmiş. Bu da təbii ki, qanuna uyğun bir şey deyil. Yəni, müdafiə hüququ mütləqdir. Pozula bilməz, karser olmağı və s. onun müdafiə hüququna xələl gətirmir.
İslamçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Natiq Kərimov isə Mövsüm Səmədovun oruç tutmaq üstündə cəzalandırılaraq karserə salındığını bildirir.
Qobustan kapalı türmə elə bir yerdir ki, oradan informasiya çıxmağı çox müşkül məsələlərdən biridir. Yəni, ora ancaq ailəsi və vəkil vasitəsilə xəbər gətirilə bilər. Orucluq ayında, Ramazan ayında, mübarək ayında administrasiya müraciət edib, belə bir informasiya çıxıb bayraq. Ki, müəyyən qədər şərait yaradılsın, burada çoxlu oruçdan insanlar var, özləri daxil olmaq. Amma müəyyən çox güclü bir şərait yaradılsın. Bunun üçün də götürülə sahibla qarşı ki, sən burada deyir, cəmatı təhrik edirsin. Və həmişə də bu cür İslamçılara qarşı müəyyən bir təzir olanda qondarma məsələlərdən istifadə edirlər. Məsələn, keçən dəfə 11 nömrəli kolonda, o ki, onu oradan göndərdilər, sonra Kürdaxanaya oradan da 2 illik də onu Qobustan qapalı izdana keçirdilər. Bunun bir dənə məsələsi vardı. Yəni, çıxan informasiya bu daxili nizamnamə pozub. Təkid edirdim ki, axı bu informasiya nədir, nə olan şey daxili nizamnamə? Dedilər ki, yerə əziyyət salıb gecə namaz qılıb. Yəni namaz qılan oruçdan təqvalı bir insandır. Yəqin ki, gecə namaz da qılır, gündüz namaz da qılır. Bunlar hamısı bahanədir.
Natiq Kərimov deyir ki, dindarların cəzalandırılması siyasi sifarişlə həyata keçirilir.
Eyni məsələ Avgür barəsində, eyni məsələ Taleh barəsində, eyni məsələ başqa digər siyasi məhbuslar barəsində də bu məsələləri həll eləyiblər bu cürdə vaxta qədər. Bunlar yığıblar çox böyük hissəsini də qovuslana, məsələn, ya qarşı salırlar, təzdiq edirlər. Qondarma bir şey tapa bilmirlər. Onun özə bu belənçilər namaz qıldı, Quran oxudu məndən. Əcib xərib bir sözlər tapırlar. Bunlar hamısı da ancaq və ancaq qırağdan olan tapışır əsasında olur. Yoxsa Hacı Mövsüm elə bir şəxs deyil ki, onunla kimsə indiyə bilsin. Ya istəyir administrasiya, yaxud da ki, başqası. O haqqını həmişə tələb edib, qanun buna küşən xiyarı bir santimetrədə artığını istəmir.
Anar Qasımov isə bildirir ki, namaz qılıb oruç tutmaq həbsxana qaydalarına zidd olmadığından məhbus buna görə cəzalandırıla bilməz.
Həbsxananın müəyyən rejim qaydaları var və o rejim qaydalarına riayət olunmalıdır. Amma oruç tutmaq, namaz qılmaq yəni rejim qaydalarına zidd bir şey deyil. Yəni qanunla orada qadağan belə bir qadağan yoxdur. Əsas səbəbinin bu olması var da məndə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni nə səbəbdən qarşı salındığını.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən Mövsüm Səmədovun karserə salınması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir. O hakimiyyəti zorla ələ keçirmə cəhdində və başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq 12 il azadlıqdan məhrum edilib. O, ötən ilin sonlarında saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qaydaları pozmaqda ittiham olunub və məhkəmənin qərarı ilə 2 illik qobustan qapalı tipli həbsxanasına göndərilib.
Həbsxanada dindar karserə niyə salınır? Bu mövzuda reportajı dinlədiniz. Onu bir daha xatırladım ki, bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunur. Aşbadakı dinləmələrdən reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycanda nə çatmır sualına dinləyicilərimizin cavabları ilə sizi tanış elətməkdə davam eləyək. Qurbanova Lalə yazır ki, ədalət düzdüyü insanlarda adamlıq daha nələr nələr çatmır. Ayxan Bəyməmmədli yazır, demokratiya çatmır. Fira Quliyeva hesab edir ki, azərbaycanlı çatmır. İr Qusenova yazır, insanlarda insanlıq çatmır, hər şeyə pis gözlə baxırlar, hər şeyi tənqid edirlər. Oturub burada böyük-böyük danışırlar, ancaq o yazır ki, onun dedikləri təbii ki, hamıya aid deyil. Ramil Quliyev yazır, sualı əksinə qoysaq, vaxta qənaət etmiş olaraq sizcə Azərbaycanda nə çatır? Elçin Çina Çeçenka Şahbazov yazır, qoyunları idarə edəcək çoban çatmır. Tuncay Elmanoğlu yazır, qızıl hamısını ruslar apardı. Anar Xəlilovun fikrincə çox şeylər, amma ən vacibi birincisi xalqını sevən, qədrini bilən dövlət başçısı çatmır. Turan İbrahim hesab edir ki, analoqu çatmır, analoqu olmayan ölkədir. Pərviz Şabiyev yazır, əjdaha çatmır. Ramin Hacıyevin fikrincə nə çatır ki? Kama yazır, vəzifədə olanlarda, boynu yoğunlarda insanlıq, insaf çatmır. Ramiq Əliyev yazır, məncə Azərbaycanda bunlar çatmır. Təbriz, Dərbənd və başqa şəhərlər. Rüfət Babayev yazır, təmənnasız, tanışsız, işlə təmin edən iş yerləri çatmır. Maaş bir ay dolanmağa çatmır. Vəzifəli şəxslərin çoxunda vicdan düşüncə çatmır. Düşüncə deyəndə özünü düşünmə həddindən artıqdır, başqa heç nə düşünmür çoxu. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcək. İndi isə görək, Aşbada Azərbaycan barədə nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı dinləmələrdir. İnsan Haqları Evi Fondunun Çenevr ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Avropa Şurası liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, ümumiyyətlə götürəndə doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunmalı ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək. Bunu Irminger deyir.
Həbsdəki hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızları Dinara Yunus iyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə mövzusunda keçirilən dinləmələrdəki çıxışında deyib ki, atasının ölümü haqqında şayələr gəzir, o anasının bir gözünü itirdiyini də bildirib. Dinara Yunus çıxış edərkən ağlayıb. Azadlıq Radiosu hələ ki Arif Yunusun səhhəti ilə bağlı penitensiar xidmətdən açıqlama ala bilməyib. Aşpadakı tədbirdə Almaniya, İrlandiya, Litva, Fransa kimi ölkələrdən 15 deputat iştirak edib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanda siyasi məhbusları azad etməyə çağırıblar. Human Rights Watch təşkilatından Georgi Kogye deyib. Bir il əvvəl hazırda həbsdə olan şəxslər Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və digərləri bizimlə burada Avropa Şurasında idilər. İndi onlar vaxtilə Avropa Şurasında olmağın hesabatını verirlər öz azadlıqları hesabına. Düz bir il əvvəl İlham Əliyev Aşpada çıxış elədi, ona çətin sual verənləri yalançı adlandırdı. Əgər prezident hörmətli Aşpa deputatları ilə belə davranırsa, onda bizim həmkarlarımızla necə davranacaq, deyə Qogiya bildirib. Azadlıq Radiosunun regional proqram rəhbəri Kənan Əliyev tədbirdə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunanlar üçün Avropa ayağa qalxmalıdır. Onların həbsi Avropa institutlarının səhvi ucbatından baş verib, deyə Kənan Əliyev əlavə eləyib. Avropa İnsan Haqları Fondunun Cenevra ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Strasburqda olan hüquq müdafiəçiləri rəsmi görüşlərdən savayı qeyri-rəsmi görüşlərdə keçirilər və onların qənaəti belədir ki, Avropa Şurasının liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, qlobal olaraq doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunması ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək, deyə Irminger bildirib. İyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində həm də Azərbaycanla bağlı hesabatın müzakirəsi keçiriləcək. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabatı Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri hazırlayıb. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbusların olması barədə deyilənləri təksib edir, fəalların həbsinin onların törətdiyi əməllərlə bağlı olduğunu iddia edir.
Bu Aşpada Azərbaycan barədə dinləmələrdən reportaj idi. İndi isə görək Azərbaycanlı dinləyicilərimiz Azərbaycanda nə çatmır sualına nə cavabını verirlər. İlkin Məmmədov yazır, Azərbaycanda Azərbaycan çatmır. Əhəd Əli oğlu Əli Məmmədov yazır, qeyrət, namus, tələbkarlıq, açıqlayıram ki, heç kimin xətrinə dəyməyim. Qeyrət ona görə çatmır ki, hələ də torpaqlarımız işğaldadır. Namusumuz çatmır ki, ona görə ki, hələ də Azərbaycanda açıq-saçıq giyinən kafirlər var. Olduğu kimi oxuyuram. Arzuman Qasımov yazır, dövləti, milləti, Azərbaycanı sevən dövlət rəhbərləri, dövlət xadimləri çatmır. Şamxal Səftərov yazır, Azərbaycanda şükür Allaha hər şey qaydasındadır. Nə aç xalq var, nə banklara krediti olan var, nə özbaşınalıq var, nə rüşvət var, nə yeyinti var, nə insan hüquqlarının tapdalanması var, nə məmur balalarının tripaşlığı var. Şamxal Səftərov bunu ironiya ilə yazır. Zaur Niftiyev yazır ki, millətimi milli ruhu çatmır. Cəlal Fəridov yazır, Azərbaycanda maaş, pensiya çatmır, yaşamaq olmur. Roz İsmailova isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda vicdan çatmır. Cavablar çox dollarla tanış eləyəcək sizi. İndi isə insan haqlarından iqtisadiyyata keçirik. Manatın ilin sonuna kimi taleyi necə olacaq?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir dənə qarını qulu verir. Bu mədənin yanında da üz qarını almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live iqtisadi reportajla davam eləyir. Manatın dollara nisbətən zəifləməyi qurtardı mı bu proses? İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, ölkədən kapital axınında artım var və hələ də manatın məzənnəsinə bu təhlükə olaraq qalır. Ümumiyyətlə, ilin sonuna kimi manata hansı təhlükələr var? Əsas təhlükələr sovuşdu mu? İqtisadçı fikirlərinə qulaq asaq.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdi mi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcək addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Əslində, federal etiyat sistemi, hansı ki ABŞ'da mərkəzi bank rolunu oynayır, uçot dərəcəsini qaldırmaqla bağlı xeyli vaxtları müzakirələr aparır. Və gözlənirdi ki, əvvəl gözlənilir ki, mart ayında uçot dərəcəsi qaldırılsın, sonra bu uzadıldı iyuna və iyundan sonra da yenə uzadıldı payıza. Bugün yəni, hələ ki, uçot dərəcəsinin qaldırılmasından bağlı konkret fikir yoxdur. Bu, onunla əsaslandırılır ki, uçot dərəcəsinin qaldırılması, bu, milli valyuta olan, yəni Amerikanın milli valyutası olan dolların bahalaşmasını gətirib çıxaracaq. Və dolar bağlaşması öz növbəsində dünya bazarının neftin qiymətinə təsir göstərir. Çünki dolar bağlaşanda qayda olaraq neftin ucuzlaşması baş verir və yaxud da ki, əksinə. Neftin qiyməti dəyişməsi isə ölkə iqtisadiyyatının neftdən, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olan Azərbaycana birbaşa təsir göstərir. Hansı ki, biz bunu müşahidə edirik. Hazırda manat üçün belə deyək, hələ bir ciddi bir təhlükə yoxdur. Yəni, biz bunu müvəqqəti və yaxud da ki, nisbi sabitlik adlandıra bilərik. Ona görə ki, neftin mövcud qiymətləri manatın məzənnəsinin indiki həddə qalmasına imkan verir.
Bəs belə bir fikirlər var idi ki, olimpiya oyunlarından sonra yenidən devalvasiyaya gediləcək. Yəni, bu ehtimalı doğrulma imkanları necədir şəraiti?
Açığın deyim ki, mən manatın məzənnəsinin olimpiya oyunları ilə əlaqələndirilməsini, əlaqələndirilməsi fikrini bölüşmürəm. Əgər manatın devalvasiyası baş verərsə, bunun səbəbi olimpiya oyunları olmayacaq. Bu səbəbi məhz iki səbəb bugün var ki, manatın dəyərinə təsir göstərə bilər və bu iki səbəb arasında olimpiya oyunları yoxdur. Birinci səbəb, qeyd etdiyiniz kimi, dünya bazarında neftin qiymətidir. Neft artıq mart ayından başlayaraq belə deyək ki, bahalaşmağa başladı və artıq uzun müddətdir ki, 60-70 dollar intervalında dəyişir. Və biraz da konkretləşdirsək, 62-65 dollar arasında dəyişir. Yəni, ona görə də neftin indiki qiymətində manat üçün təhlükə yoxdur. İkinci amil hansı ki, manatın məzənnəsində təsir göstərə bilər. Bu, kapital axınıdır. Yəni, ölkədən kapital axını əvvəlki dövlər müqayisədə artıbdır. Və yaxud da ki, ölkəyə gələn valyutanın həcmində əhəmiyyətli dərəcədə azalma var. Ona görə düşünürəm ki, kapital axını neftdən sonra milli valyuta üçün, manat üçün təhlükə törədə biləcək ikinci əsas amildir. Bu amil yəni ki, hələ ki belə deyək, həllini tapa bilməyib.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdi mi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcək addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Hazırda neftin qiymətində daha çox stabillik ehtimalı yüksəkdir. Və biz bunu yəni müşahidə edirik. Neftin qiymətinin uclaşmasına təsir göstərə biləcək amil, misal üçün, dolların bahalaşmasıdır. Bu, baş verməlidir. Digər amil neftin, uclaşmasına təsir göstərə digər amil İran məsələsidir ki, İran bazara çıxır və hasilatı artırır. O cümlədən Liviya və İraqdın hasilatının artırılması proqnozlaşdırılır. Yəni, bugün neftin ucuzlaşma ehtimalı, neftin bağlaşma ehtimalından daha çok. Ancaq daha çok ehtimal neftin sabitliyidir. Yəni, mən neftin ən azı yayın sonlarına qədər, payıza qədər qiymətinin sabit qalacağını düşünürəm.
Samir bəy, bəs maliyyə bazarında vəziyyət necədir? Əmanətçilər vəsaitlərini banka hansı valyuta ilə yatırırlar?
Təbii ki, hazırda vəziyyət bir qədər qeyri-müəyyənlik var hazırda bazarda. Əgər devalvasiyadan əvvəl və devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə əmanətlərin dollarlaşması baş verirdisə, indi banklar dollarla yatırılan əmanətləri üzrə illik faiz dərəcəsini aşağı salmağa başlayıb. Bu isə dollar əmanətlərin gəlirliyini azaldıbdır. Faktiki olaraq manat üzrə əmanətlərin faiz dərəcəsi təxminən 14%-ə qədər artırılıbdır, qalxıbdır. Yəni, 2 rəqəmlidir. Dollar əmanəti isə əksinə 1 rəqəmlidir illik faiz dərəcəsi və azaldılması prosesi gedir. Yəni, bu 6-7%-ə qədər biz müşahidə edirik ki, azalır. Göründüyü kimi çox böyük bir fərq var. Manata isə əmanət yatırmağa insanlar hələ ki, risk eləmir. Baxmayaraq ki, manatın faiz dərəcəsi bugün kifayət qədər yüksəkdir, cəlb edicidir faizi. Ancaq manatın tali ilə bağlı qeyri-müəyyənlik əhalidə onları gözləmə mövqeyinə sövq edir. Bunun nəticəsi olaraq əmanət qoyuluşu yəni cəlb ediciliyini azaldacaqdır və düşünürəm, əmanət qoyuluşunu biz yaxın dövrlərdə azalma müşahidə edəcəyik.
Bunu Samir Əliyev deyir, iqtisadçı ekspert ilin sonuna kimi manatın kursunda xüsusilə dollara nisbətdə hansı dəyişikləri gözləmək olar, o bu mövzuda danışırdı. Azərbaycanda nə çatmır, günün sualını xatırladım və gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Aysel Məmmədova yazır ki, Azərbaycanda bir şəxsiyyət çatmır, o da mənim atamdır, bu yaxınlarda gələcək. Orxan Səfiyev yazır, Qarabağ çatmır, almaq lazımdır. Ramiz Rasimovic yazır, hər şeyimiz var, amma bizə heç nə çatmır. Sənan İsmailov yazır, 20% torpaqlarımız. Eldar Quliyev hesab edir, Azərbaycan çox gözəl, bərəkətli bir məmləkətdir, çatmayan bir şey yoxdur. Əksinə, hər şey quş südü, can dərmanı tapmaq mümkündür. Sadəcə insanlarında müəyyən çatışmazlıqlar və savadsızlıq var. Savad müasir gənclərimiz arasında çox kasaddır. Leyla Kiyani yazır, təhsil və tibb sistemində ciddi reformalar çatmır. Orxan Tağzadə yazır, beyin çatmır. Vüsal Kərimli yazır, xalqda ancaq lazımsız adətlər, lazımsız din qanunları çatır, qalan heç nə çatmır. Famil Əkbəri yazır, bütöv Azərbaycan birliyi, milli his, vətənpərvərlik insanlara qayğı, düzgün təhsil sistemi çatmır. Mahir Əhmədov yazır, sizcə nə çatır? Şako Muradlı yazır, Azərbaycanda milli birlik çatmır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə ənənəvi rubrikamıza Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda Avropa oyunlarının sonuna 6 gün qalır. Bugün Azərbaycan mediasında yayılan məlumatlara görə bağlanışda Madonna'nın oxuya biləcəyi gözlənilir. Təşkilat komitəsi bunu bir sürpriz olaraq saxlayır, sirkimi saxlayır. Bu barədə dəqiq məlumat verilmir. Ancaq Azərbaycan mediası açılışdan qabaq da yazırdı ki, ehtimallara görə açılışda Lady Gaga oxuyacaq. Bu doğrudan da belə oldu. İndi bu Madonna barədə yazılanlar da özünü doğrulacaq mı? Bunu hələ qarşıdan gələn günlər göstərəcək. İndi isə bugün Avropa oyunlarında baş verənlər.
İyunun 20-sində Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında 4-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Bugün bütün yarım finalçılar müəyyənləşəcək. Azərbaycan hazırda Hollandiya millisi ilə qarşılaşır. Polşa millisi isə artıq Almanya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək yarım finala yüksələn ilk komanda olub. Bunun ardınca isə Türkiyə və Rusiya üzə gəlib. Rəqibinə 3-1 hesabı ilə qalib gələn Türkiyə millisi də yarım finala vəsiqə qazanıb. Günün son görüşündə isə Serbiya və Belçika yığmaları üz-üzə gələcək. Bugün həm də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında basketbol yarışı başlayıb. Qadın və kişilərdən ibarət yığma komandaları arasında basketbolun 3-3 növündə qrup oyunları keçirilir. A qrupunda yarışan Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması ilk görüşdə İsveçrə komandasına 11-15 hesabı ilə məğlub olub. D qrupunda mübarizə aparan kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması da həmin gün 2 oyun keçirəcək. Azərbaycan millisi öncə Çexiya, sonra isə İsveçrə ilə qarşılaşır. Azərbaycan sambolçuları iyunun 22-sində Avropa oyunlarını 4 gümüş medalla başa vurub. Yarışın sonunda 100 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Vasif Səfərbəyov finalda Rusiyalı Artyom Asipenkoya məğlub olub. Bununla da Azərbaycan idmançıları medal sayını 39-a çatdırıb. 14 qızıl, 11 gümüş və 14 bürünc. Həmçinin iyunun 22-sində sambo yarışlarında daha 3 Azərbaycan idmançısı finalda qızıl medalı əldən verib. 74 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımov finalda Belaruslu Stepan Popova məğlub olub. 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan İslam Qasımov da finalda Rusiyalı Aymirgen Atkunova məğlub olaraq gümüş medal qazanıb. Bundan əvvəl isə qadınlar arasında 52 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəzakət Xəlilova Rusiyalı Anna Xaritonovaya məğlub olduğundan gümüş medalla kifayətlənməli olub. Erməni cüdoçular Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına qoşulmaq üçün iyunun 20-sində Bakıya gəlib. Bu barədə Ermənistanın Cüdo Federasiyası məlumat yayıb. Bununla Ermənistan yığmasının heyətinə daha 3 idmançı daxil edilib. Yığmanın baş məşqçisi Tigran Babayandır. Erməni cüdoçular iyunun 25-i və 26-sında mübarizəyə başlayacaq. Futbol üzrə Çempionlar Liqası 2-ci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Rudar görüşünün vaxtı açıqlanıb. Qarabağ klubunun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə oyun iyulun 15-i saat 21-də başlayacaq. İlk oyun Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Avropa Liqasının ilk təsnifat mərhələsində isə Montenegro'da keçirilməsi nəzərdə tutulan Mladost Neftçi görüşünün yeri dəyişdirilib. Bu barədə Qulazan Neftçinin mətbuat xidmətindən Gündüz Abbaszadə məlumat verib. UEFA-nın qaydalarına görə bir şəhərin iki klubu eyni gündə öz meydanında oyunu keçirə bilməz. Bakının Inter klubunun da Avropa Liqasındakı oyunu eyni günə düşdüyündən Mladost və Neftçinin qarşılıqlı razılığı əsasında ilk görüş Bakıda keçiriləcək. Görüş iyulun 2-si saat 21-də 8-ci kilometr qəsəbəsi stadionunda baş tutacaq.
Bu Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Verilişimiz davam eləyir. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sonra verilişimizə davam edək. Azərbaycanda nə çatmır? Sual belədir. Famil Əkbərli yazır. Bütün Azərbaycan Birliyi, Milli His, Vətənpərvəri, insanlara qayğı, düzgün təhsil sistemi. Kamran İsmailzadə yazır ki, lazım çatmır. Red Room yazır, təhsil və mədəniyyət inteqrasiyasının prizmasını səhv seçirik. Hüququmuzu bilməməyimiz isə savadsızlığımızın bariz nümunəsidir. Həmid Səlimov yazır, təhsil çatmır. Vasif Səftərov hesab eləyir ki, Azərbaycanda hər şey çatır, hələ artıq qalanlar da var. Onlar da vətənini sevməyənlərdir, hər dərədə başqalarını təbliğ eləyənlərdir. Nicat Məmmədov yazır, maaş çatmır. Nurlan Azad yazır, su başdan bulanar. Əlbəttə ki, ölkə başçısı yaxşı olmalıdır ki, ətrafı da yaxşı olsun. Azərbaycanda Əli Kərimli kimi prezidentimiz olsa çatışmazlıqlar aradan qalxar. Bunu Nurlan Azad yazır. Təbriz Hüseyni yazır, maaşlar ayın axırına qədər çatmır. Şəhriyar Əliyev yazır, hər nə qaydasındadır. Azərbaycanda təkcə rüşvətxorluq çoxdur. Sadəcə bunu aradan qaldıra bilsək, dünyanın super ölkəsi olaraq. Sevinzadə deyir, yazır, Anar Həsənov nə çatmır, say bitməz, saymaqla bitməz. Kənan Foto yazır, yuxarıda oturanlarda kişilik çatmır, haqqı qoyub naxaqdan danışıb yalan vədlər verirlər. Mehriban yazır, Azərbaycanda hər şey var, insanlarda heç nə çatmır. Məhəmməd Süleymanov yazır, 20% torpaq çatmır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin əvvəlində dedik ki, Freedom House təşkilatının fikrincə Azərbaycanda insan haqlarının durumu xeyli pisləşib, hətta vaxtilə Avropanın sonuncu diktaturası adlandırılan Belarusdan da indi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisdir. Freedom House'un dediklərinə müxbirimiz müxtəlif reaksiyaları toplayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət etmişik. Mehman Əliyev Freedom House'da deyilənlərlə razıdır mı?
Ümumi vəziyyət, yəni mən hesabım ki, adekvat qiymətləndirilir, vəziyyət kifayət qədər göstərilir. Yəni vəziyyət həqiqətən də yəni qənaətbəxş deyil, yaxşı deyil. Birincisi, keçən illəri silsilə həbslər gelmişdi və cəmiyyətinin fəallarının bir sıra qeyd edilən rəhbərlərin Azərbaycanda açıqdan deyim ki, belə bir hadisə heç vaxt olmayıb, bu yeni bir situasiya idi və bununla bağlı da kifayət qədər beynəlxalq hesabatlar və dərindirilmələr olurub. Və bu həbslərin arxasında da demək olar ki, siyasi motivlər durur, başqa bir şey yoxdur. Bu çox vacib bir məqam idi. Ümumiyyətlə, ölkədə, mediada, vətəndaş cəmiyyətində mühit kifayət qədər ağırdır. Yəni, azad fikri söyləmək, azad polemik aparmaq kifayət qədər çətin olur. Sosial şəbəkələrdə nəzarət güclənir, bu da hiss olunur. Yəni, təbiiyyətdə fon, yəni siyasi fon, siyasi azadlıqlar fonu Azərbaycanda hesab edirəm ki, titrəşir bu fakt. Açığını, bu bal sistemi deyəndə bunun arxasında kifayət qədər bu metodologiyanın bir tərəfləri durur və mexanizmləri, ona görə də bunu ancaq 10 bal şikalası ilə götürəndə, əgər biz götürsək, mən təxminən 8-9 verərdim. Amma əsasən burada demokratik reformaların qabağına alınması, repressiyanın sistemli repressiyanın aparılması, yəni vaxt verənsi bir hal, güclənmə halı var. Ümumiyyətlə, şəffaflıq problemi var. Hətta bu məşhur evin yanmasından sonra 15 nəfər vəfat elədi faciə. Ondan sonra hətta İlham Əliyev özü bəyan elədi ki, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakinə, nəzarətinə ehtiyac var. Yəni, vəziyyət o qədər çətindir ki, yəni bu səsləndir. Amma hesab edəm ki, bu müəyyən bir emosional çağırış idi, çünki vətəndaş cəmiyyətinin açığını hakimiyyət özü susturub, vəzifə gətirib çıxarıb, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəal olsaydı, öz nəzarətçi funksiyasını həyata keçirə bilsəydi, mən hesab edirəm ki, o yanğınlar da olmayacaq. Halbuki ondan qabaq vətəndaş cəmiyyəti bununla bağlı öz fikirlərini bildirirdi və hökuməti xəbərdar edirdi ki, belə bir faciə baş verə bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, hakimiyyət özü də başa düşür ki, bu mexanizm vacibdir, lazımdır. Ancaq bir tərəfdən də ondan qorxur, narahatdır. Çünki o istəmir ki, vətəndaş cəmiyyəti, media və s. bunlar nəzarət eləsinlər hökumətin üstündə. Çünki onda korrupsiyanın qabağı alına bilir, onda uğurluqlar azala bilir, yəni onların varlanmasının deyək ki, qabağı alına bilir. Yəni onların şəxsi maraqlarına toxunur bu. Ona görə bu çox ciddi bir problem dilemmaya çevirir Azərbaycanda vəziyyət.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Bugün Freedom House Azərbaycanda insan haqlarının durumuna ən aşağı qiymətini verdi. Azərbaycanda nə çatmır? Günün sualını xatırladım. Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqları ilə sizi tanış edeyim. Günay Həsənova yazır, cəsarət çatmır bu xalqda, qorxaqdılar. Röşən Başinski yazır, demokratiya çatmır. Nicat yazır, bir şey çatmır ki, Qarabağda bayrağımızı asa bilmədik. Onlar gəlib bayraqlarını Bakıda asdılar. Anjelina Melnikova yazır, ağıl çatmır. Məhəmməd Məmmədov yazır, təhsil diplom demirəm, düzgün savad, bütün problemlər burdan gəlir. Nərgiz Məmmədquluzadə yazır, ümumiyyətlə sizdə çatır. Elnur Cəmallı yazır, gözü toxluq çatmır. Seymur Xəlilov yazır, sabun zavodu, DAF, Kamey, Palmalif, sabun çatmır. Pərvinə Əmir Aslanova yazır, bir-birinə başa düşüb, bir-birinə hörmət etmək qaydası, əl tutmaq, bir-birinə yaxın olmaq, bu şeyləri təmənnasız eləmək, bütün bunlar çatmır. Rəsul Bəyli etibar yazır, insanlarda passivlik var. Habil Əzimov yazır, savad çatmır. Hər bir uğursuzluğumuzun təməlində savadsızlıq var. Savadsızlıq atom silahından da güclü zərbə vurub bizə. Nəsimi Xəlilzadə yazır, biri yazır pul çatmır, biri yazır ədalət və s. Amma mənim fikrimcə sadalanan hər çatışmazlığın əsas səbəbi mənəviyyatsızlıqdır. Azərbaycanda mənəviyyat çatışmır. Roşən Qreyv yazır, hər şey var, amma mədəniyyət yoxdur. Ona görə də millət bir-birin qırır, heç nə üstündə. Elton Məmmədov yazır, çatışmayanlar çoxdur, əzizlərim, ən çox yayılanı sual etsəniz, rüşvətxorluq, yaltaqlıq, alçaqlıq, yeyinti, savadsızlıq, kütbeyinlik və s. Cavid Qiyaslı yazır, biraz duzu çatmır. HT yazır, budilnik milləti oyatmağa budilnik çatmır. Cavablar çoxdurlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Mehman Əliyevdən fərqli fikirdə olanlar nə deyirlər? Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı Freedom House-un hesabatına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Freedom House bugün hesabat yaydı. Azərbaycanda insan haqlarının durumuna çox aşağı qiymət verdi. Azərbaycan, hətta Belarusdan insan haqlarının durumuna görə pis vəziyyətdədir. Azərbaycan yalnız Türkmənistan və Özbəkistanı qabaqlayır. İnsan haqları durumuna görə bütün MDB məkanında. Mehman Əliyevin həmin Freedom House-un hesabatına münasibətini eşitdik. İndi isə görək millət vəkili Aslan Şahverdiyev həmin hesabatla razıdırmı?
Azərbaycanın nə cür sivil və demokratik hüquqi bir dövlət olduğunu sübut olundu. Biz əməllərimizlə sübut edirik bunu, sözlə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı demokratiya sayəsində Belarus ilə müqayisə eləmək özü ağılsızlıqdır. Və ona görə də Azərbaycanda bugün ən dünyanın tolerant dövləti, ən sivil dövlətlərindən biridir. Dünyada özünüz görürsünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özün demokratiyanın beşi adlanan, geri bir dəlinin biri kilsəyi 9 nəfəri birdən öldürür. O bir gündə küçələrində atışma, Azərbaycanda belə hadisələr yoxdur. Ona görə də kim Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın əleyhinə belə təbliğat aparırsa bunun özü ağılsızlıqdır. Hər bir azad sözün arxasında onların bir məqsədi siyasəti dayanır. Gedir, xuliqanlıq eləyir, nə bilim, cinayət törədir, bunu tutub içəri qoyanda deyirlər, bu vicdan dustağıdır, siyasi dustağıdır, elə söhbət yoxdur. Azərbaycanı istəməyənlər var. Bunlar hamısı özünüz bilirsiniz də, hamısı bir mənbəydən, bir neçə mənbəydən qidalanırlar. Və ona görə də mən bugün hesab edirəm ki, məsələn, mən dünyanın bir 40-dan yuxarı ölkəsində olmuş bir insan kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir millət vəkili kimi, bir elmlər doktoru, professor, özdə mən vaxtilə Sovetlər Birliyi vaxtı professor olmuşam. İndiki bəzilərinin tayı kimi yox. Və ona görə də deyirəm ki, insanın bir ləyaqət, şərəf anlayışı da olmalı. Yenə deyirəm, Azərbaycana qarşı total belə böhtan kampaniyası gedir. Bu da nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin heç bir bloka qoşulmamaq, müstəqil siyasət. Hətta məsələ deyim ki, Prezident Çobagöz inteqrasiya sözündə işlətmək ki, biz harası inteqrasiya. Azərbaycan özünə inteqrasiya olur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli. Bütün bu xarici mətbuatı, mən Rus mətbuatında izləyirəm, ingilis dilli CNN-də, birisində, hamısı Azərbaycanda bugün tolerantlığın və demokratiya ən yüksək səviyyədə olmağını və şəhərimiz maşallah mənzərəsi göstərdiyində bütün dünya heyran olur ki, biz təsəvvür eləməzdik ki, belə bir dövlət var, belə bir şəhər var.
Bunu millət vəkili Aslan Şahverdiyev deyir. Freedom House-un bugün yayılan hesabatı haqqında ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı millət vəkili öz fikirlərini bölüşdü Azadlıq Radiosu ilə. Bununla bağlı yenicə aldığımız bir məlumatı da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Leyla və Arif Yunusların işindən dövlətə xəyanət maddəsini ayırdılar. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun istintaq işində dövlətə xəyanət maddəsi ayrıca icraata götürülüb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından bu barədə oxuya bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı da davam etdirək. Azərbaycanda nə çatmır? Sual belədir. Cavid Tağzadə yazır, xalqın birliyi demokratiya çatmır. Atabəy Qismətli şeir yazır ki, el bilirsən kiminsən, dərdim sərim, miskinimsən, nə eləyim ki, vətənimsən. Ləman Orucova yazır, nə çatır soruşun. Leli Şak yazır, Azərbaycanda hər şey çatır, amma bizə çatmır. Çatanı yeyirlər, üstündən su içirlər, sonra da qarın ağrısına düşüb düşürlər. Solmaz Allah verdi yazır, məncə Azərbaycanda vətənpərvərlik çatmır. Mətanət Cavadova isə yazır ki, pul çatmır. Əli Əli yazır, ölkədə rüşvət baş alıb gedir, təhsil lazımi səviyyədə deyil, söz azadlığı yoxdur, bu ölkə bir qayda olaraq kasıb ailələrin yaşamı üçün çox çətindir. Don Salyer yazır, Heydər Əliyev çatmır, 93-də nələr hər şeyi düzəltdisə, sağ olsaydı bəlkə yenə bəzi şeyləri yoluna qoya bilərdi. Rüfət Heydərli yazır, ədalət çatmır, Nuranə Süleymanzadə yazır, demokrat prezident çatmır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxuya bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, forumlarda öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Live blog, Azadlıq Live-ın live blogu ilə tanış ola bilərsiniz. Burada bir sıra materiallar radioda səslənmir. Ermənistanda bugün səhər etiraz aksiyasını su şırnağı ilə dağıtdılar. 237 adam Yerevanda həbs olundu. Gümrüdə oturaq nümayişdə etiraz aksiyasında 12 adam tutuldu. Başqa maraqlı yazılardan son məlumata görə Azərbaycanda Bakıda Avropa oyunlarının son günündə Madonna oxumalıdır. Bu hələ sir kimi saxlanır. Ancaq mediaya sızan məlumatlara görə
bu Madonna olacaq. Tərcümə mərkəzi Açıq Kitab elektron kitabxanasını işə saldı. Kitabxana bugünə qədər ölkə üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə olunan əsərləri arxivləşdirməklə yanaşı, elmi, bədii, texniki, digər sahələr üzrə ədəbiyyatların, mətn və materialların kataloqunu özündə cəmləyir. Adresini, elektron adresini deyim sizə, açıqkitab.az-dır. İstədiyiniz kitabının Azərbaycan dilində olan istənilən kitabla orada tanış olmaq olar. Ermənistanın İrs Partiyasının sədri Rafi Havanisyan deyib ki, indiki hakimiyyət həqqi şərdi, milli biabırçılıqdır. Bu hakimiyyət dərhal və tamamilə uzaqlaşdırılmalıdır. Bu, birləşmiş mübarizə ilə əldə olunacaq. Bunu Ermənistan müxalifətinin tanınmış siması Rafi Havanisyan deyir. Ermənistanda baş verənlərlə bağlı videolar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.